ตถคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่15เรื่องพระมหากัจจายนะเถระเอตถคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดารพระมหากัจจายนะเป็นบุตรของพราหมณ์ตระกูลกัจจายนะผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าจันทประโชตในกรุงอุเชนีเดิมท่านชื่อว่ากัญจนะเพราะมีรูปร่างลักษณะงามสง่ามีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นเมื่อเจริญวัยขึ้นได้เรียนจบไตรเพศคือคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์เมื่อบิดาถึงแก่กรรมแล้วได้ดำรงตำแหน่งปุโรหิตแทนบิดาเมื่อพระบรมศาสดาตรัสรู้แล้วเสด็จเที่ยวจาริกประกาศหลักธรรมคำสอนตามคำนิคมชนบทนั้นพระเจ้าจันทประโชตมีพระประสงค์จะกราบทูลอารัธนาพระพุทธองค์เสด็จสู่กรุงอุเชนีของพระองค์บ้างจึงรับสั่งให้ปุโรหิตกัจจายนะไปกราบทูลอารัธนากัจจายนะถือโอกาสกราบทูลลาเพื่ออุปสมบทด้วยเมื่อทรงอนุญาตแล้วจึงพร้อมด้วยบริวารติดตามอีก7 คนเดินทางไปเฝ้าพระบรมศาสดาเมื่อเดินทางไปถึงก็รีบเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ตรัสพระธรรมเทศนาให้ฟังและท่านทั้ง8 คนนั้นก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วกราบทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาเมื่อได้อุปสมบทแล้วได้กราบทูลอารัธนาพระบรมศาสดาเสด็จสู่กรุงอุเชนีตามหน้าที่ที่รับมอบหมายให้เดินทางมาแต่พระบรมศาสดารับสั่งให้ท่านไปเองพระเจ้าจันทประโชตและชาวเมืองก็เกิดศรัทธาเหมือนกันพระมหากัจจายนะจึงกราบทูลลาพระบรมศาสดาพาภิกษุบริวารอีก7 องค์นั้นเดินทางกลับสู่กรุงอุเชนีประกาศหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาให้พระเจ้าจันทประโชตและชาวเมืองได้สดับรับฟังเกิดศรัทธาเลื่อมใสทำให้พระพุทธศาสนาแพร่กระจายทั่วกรุงอุเชนีแล้วท่านก็ได้เดินทางกลับมาเฝ้าพระบรมศาสดาอีกสมัยหนึ่งท่านพระมหากัจจายนะพักอาศัยอยู่ที่ภูเขาปวัตตะแขวงเมืองกุรุคระในอวันตีทักษิณาปทชนบทขณะนั้นมีอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่าโสนกุติกันนะมีศรัทธาจะอุปสมบทเนื่องจากในอวันตีชนบทนั้นมีพระภิกษุจำนวนน้อยไม่ครบเป็นคณะปุรกะจำนวน10 รูปหรือเรียกว่าทศวรรคตามพระบรมพุทธานุญาตท่านจึงให้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่นานถึง3 ปีกว่าจะได้อุปสมบทและเมื่อท่านโสนกุติกนะได้อุปสมบทแล้วปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาได้กราบลาพระมหากัจจายนะพระอุปัชฌาย์และพระมหากัจจายนะก็อนุญาตพร้อมทั้งสั่งให้ประกาศทูลขอพระบรมพุทธานุญาตให้พระพุทธองค์ทรงแก้ไขพุทธบัญญัติ5 ข้อซึ่งไม่สะดวกแก่ภิกษุผู้อยู่ในอวันตีชนบทคือ 1. ในอวันตีชนบทมีภิกษุจำนวนน้อยขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยคณะพระภิกษุน้อยกว่า10 รูปได้ข้อนี้พระพุทธองค์ทรงอนุญาตว่าดูก่อนภิกษุเราอนุญาตการอุปสมบทในปัจจันตชนบทด้วยคณะพระภิกษุ5 รูปได้ข้อที่2ในอวันตีชนบทมีพื้นดินขรุขระไม่เรียบสม่ำเสมอขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุในอวันตีชนบทสวมรองเท้ามีพื้นหลายชั้นได้ข้อนี้พระพุทธองค์ทรงอนุญาตว่าดูก่อนภิกษุเราอนุญาตให้ภิกษุสวมรองเท้ามีพื้นหลายชั้นในปัจจันตชนบทได้ข้อที่3ในอวันตีชนบทอากาศร้อนบุคคลต้องอาบน้ำทุกวันขอพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุอาบน้ำเป็นนิดได้ข้อนี้พระพุทธองค์ทรงอนุญาตว่าดูก่อนภิกษุเราอนุญาตการอาบน้ำได้เป็นนิดแก่ภิกษุผู้อยู่ในปัจจันตชนบทข้อที่4ในอวันตีชนบทมีเครื่องลาดที่ทำด้วยหนังสัตว์มีหนังแพะและหนังแกะเป็นต้นสมบูรณ์ดีเหมือนในมัชฌิมชนบทขอพระพุทธองค์ทรงอนุญาตเครื่องลาดทำด้วยหนังสัตว์มีหนังแพะและหนังแกะเป็นต้นเหล่านั้นเถิดข้อนี้พระพุทธองค์ทรงอนุญาตว่าดูก่อนภิกษุเราอนุญาตเครื่องราดที่ทำด้วยหนังสัตว์เหล่านั้นข้อที่5ทายกทั้งหลายมักจะถวายจีวรแก่ภิกษุผู้ที่ออกจากวัดไปแล้วด้วยสั่งไว้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายจีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้ เมื่อเธอกลับมาแล้วทายกได้นำจีวรไปถวายแต่เธอไม่ยอมรับด้วยเข้าใจว่าผ้าผืนนี้เป็นนิสสกีข้อนี้พระพุทธองค์ทรงอนุญาตว่าดูก่อนภิกษุเราอนุญาตให้ภิกษุรับจีวรที่ทายกถวายรับหลังได้ด้วยว่าผ้ายังไม่ถึงมือเธอตราบใดจะถือว่าเธอมีสิทธิ์ในผ้านั้นเต็มที่ไม่ได้ตราบนั้นพระมหากัจจายนะเถระเป็นพระพุทธสาวกที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถอธิบายธรรมที่ย่อให้พิสดารให้ผู้ฟังเกิดศรัทธาเลื่อมใสได้โดยไม่ยากทั้งนี้เพราะส่วนหนึ่งท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในปฏิสัมภิทา4คือ 1. อัฏฐปฏิสัมภิทาผู้มีปัญญาแตกฉานในอัฏฐสามารถอธิบายความย่อให้พิสดารได้ 2. ธรรมปฏิสัมภิทาผู้มีปัญญาแตกฉานในธรรมสามารถถือเอาความย่อๆจากธรรมที่พิสดารได้ 3. นิรุตติปฏิสัมภิทาผู้มีปัญญาแตกฉานในนิรุตติมีความเชี่ยวชาญในภาษาสามารถพูดให้คนอื่นเลื่อมใสได้ 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทาผู้มีปัญญาแตกฉานในปฏิภาณมีไหวพริบและปฏิภาณสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้นอกจากนี้ยังมีพระธรรมเทศนาของท่านอีกหลายกันที่พระธรรมสังฆกาจารย์ได้ยกขึ้นสู่สังคีติคือการทำสังฆายนาได้แก่ 1. ภัทเทกรัตสูตรเป็นสูตรที่แสดงถึงเรื่องบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญคือคนที่เวลาวันคืนหนึ่งหนึ่งมีแต่ความดีงามความเจริญก้าวหน้าได้แก่ผู้ที่ไม่มัวครุ่นคิดถึงอดีตไม่เพ้อฝันถึงอนาคตใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นแจ้งประจักษ์สิ่งที่เป็นปัจจุบันทำความดีเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยไปมีความเพียรพยายามทำจิตที่ควรทำตั้งแต่วันนี้ 2. มธุรสูตรเป็นสูตรที่ท่านแสดงแก่พระเจ้ามธุรราชอวันตีบุตรในขณะที่ท่านพักอยู่ที่กุณาชาวันมธุรราชธานีสูตรนี้มีใจความแสดงถึงความไม่แตกต่างกันของวรรณะสี่คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์และสูตรวรรณะทั้งสี่นี้แม้จะถือตัวอย่างไรเหยียดหยามกันอย่างไรแต่ถ้าทำดีก็ไปสู่ที่ดีเหมือนกันทั้งหมดถ้าทำชั่วก็ต้องรับโทษไปอบายเหมือนกันทั้งหมดทุกวรรณะเสมอกันในพระธรรมวินัยออกบวชบำเพ็ญสมณธรรมแล้วไม่เรียกว่าวรรณะอะไรแต่เป็นสมณะเหมือนกันทั้งหมดที่พระเถระกล่าวสูตรนี้ก็เพราะพระเจ้ามธุราชอวันตีบุตรถามปัญหากับท่านเกี่ยวกับเรื่องพราหมณ์ถือตัวว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และเกิดจากพรหมท่านจึงแก้ว่าไม่เป็นความจริงแล้วยกตัวอย่างเป็นข้อดังนี้ข้อที่หนึ่งในวรรณะสี่เหล่านี้วรรณะใดเป็นผู้ร่ำรวยมั่งมีเงินทองวรรณะเดียวกันและวรรณะอื่นย่อมเข้าไปหาย่อมเป็นบริวารของวรรณะนั้นข้อที่สองวรรณะใดประพฤติอกุศลกรรมบถเมื่อตายไปวรรณะนั้นย่อมเข้าสู่อบายเสมอเหมือนกันทั้งหมดข้อที่สามวรรณะใดประพฤติกุศลกรรมบถเมื่อตายไปวรรณะนั้นย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เหมือนกันทั้งหมดข้อที่สี่วรรณะใดทำจรกรรมทำประทาริกกรรมวรรณะนั้นต้องรับราชอาญาเหมือนกันทั้งหมดไม่มียกเว้นข้อที่ห้าวรรณะใดออกบวชตั้งอยู่ในศีลในธรรมวรรณะนั้นย่อมได้รับความนับถือการบำรุงและการคุ้มครองรักษาเสมอเหมือนกันทั้งหมดเมื่อพระเถระแสดงเทศนามธุรสูตรจบลงแล้วพระเจ้ามธุรราชก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสประกาศพระองค์เป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวมาในตอนต้นแล้วว่าพระมหากัจจายนะเถระเป็นผู้มีรูปร่างสง่างามผิวเหลืองดุจทองคำสะอาดผ่องใสเป็นที่ต้องตาถูกใจแก่ผู้พบเห็นทั่วไปจนกระทั่งมีเหตุการณ์วิปริตเกิดขึ้นแก่บุตรเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองโสรยะชื่อว่าโสรยะเหมือนชื่อเมืองขณะที่เขานั่งบนยานพาหนะกับสหายเพื่อไปอาบน้ำพร้อมกับบริวารทั้งหลายได้เห็นพระเถระกำลังยืนห่มจีวรเพื่อเข้าไปบิณฑบาตในเมืองแล้วเกิดความพอใจในดวงจิตคิดอกุศลขึ้นว่างามจริงหนอพระเถระรูปนี้น่าจะเป็นภริยาของเราหรือไม่ก็ขอให้ภริยาของเรามีสีผิวกายเหมือนกับพระเถระนี้ด้วยอกุศลจิตเพียงคิดเท่านี้ทำให้เพศชายของเขาหายไปกลายเป็นเพศหญิงไปทั้งร่างทำให้เขาอับอายเป็นอย่างมากและโดยที่ไม่มีใครรู้เขารีบลงจากยานนั้นแล้วเดินตามกองเกวียนพ่อค้าไปยังเมืองตากศิลาและได้เป็นภริยาของลูกชายเศรษฐีในเมืองนั้นอยู่ร่วมกันจนมีบุตร2 คนแต่เดิมที ที่เขาอยู่ในเมืองสุริยะนั้นเขาก็มีภริยาอยู่แล้วและมีบุตรด้วยกัน2คนเช่นเดียวกันจึงปรากฏว่าเขาเป็นทั้งพ่อและแม่หรือเป็นทั้งผัวและเมียในชาติเดียวกันนี้ต่อมาพระมหากัจจายนะจาริกมายังเมืองตักศิลาสุริยะทราบแล้วจึงเล่าเรื่องราวของตนที่ผ่านมาให้สามีฟังและพากันไปกราบขอขมาโทษต่อพระเถระเมื่อท่านทราบเรื่องโดยตลอดแล้วก็ยกโทษให้และเพศหญิงก็หายไปเพศชายก็ปรากฏขึ้นมาเหมือนเดิมเขาเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระเถระเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งเห็นว่าตนเองเป็นคนแปลกคือเป็นทั้งชายและหญิงในอัตภาพเดียวกันเท่านั้นและยังคิดว่าไม่ควรที่จะอยู่ครองคฤหัสถ์ต่อไปจึงมอบบุตรทั้ง4คนให้บิดามารดาเลี้ยงดูต่อไปส่วนตนเองได้ขอบวชในสำนักของพระเถระและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในการต่อมาพระมหากัจจายนะนอกจากจะมีเรื่องสุริยะแล้วยังมีเรื่องพระภิกษุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเห็นพระเถระเดินมาแต่ไกลแล้วก็พากันกล่าวว่าพระบรมศาสดาของพวกเราเสด็จมาแล้วและพากันทำความเคารพกราบไหว้ทั้งนี้ก็เพราะท่านมีรูปลักษณะละไม้คล้ายกับพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเองพระเถระพิจารณาเห็นโทษเช่นนี้แล้วจึงอธิษฐานจิตเนรมิตร่างของท่านให้เปลี่ยนแปลงผิดไปจากเดิมร่างกายที่เคยสง่างามก็ย่นย่อต่ำเตี้ยท้องป่องหมดความสวยงามดังที่พุทธศาสนิกชนนิยมสร้างรูปท่านไว้เป็นที่สักการะบูชาในทุกวันนี้ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระเถกรัตสูตรแต่โดยย่อและเสด็จเข้าสู่พระวิหารที่ประทับพระภิกษุทั้งหลายไม่ได้โอกาสเพื่อจะกราบทูลถามเนื้อความที่ตรัสไว้โดยย่อให้เข้าใจได้จึงพากันเข้าไปหาพระมหากัจจายนะเถระกราบรัชนาให้ท่านได้เมตตาอธิบายขยายความให้ฟังพระเถระได้อธิบายขยายความย่อให้ฟังอย่างพิสดารแล้วกล่าวแนะนำว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าเข้าใจความหมายแห่งพระสูตรนี้ตามที่อธิบายมานี้แต่ถ้าท่านทั้งหลายมีความต้องการจะทราบให้แน่ชัดก็จงประกาศทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์ทรงแก้ไขอย่างไรก็จงจำไว้อย่างนั้นเถิดพระภิกษุเหล่านั้นพากันลาพระเถระแล้วเข้าไปกราบทูลเนื้อความที่พระมหากัจจายนะเถระอธิบายไว้ให้พระพุทธองค์ทรงสดับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสรรเสริญพระเถระว่าภิกษุทั้งหลายพระมหากัจจายนะเถระเป็นผู้มีปัญญาเนื้อความนั้นถ้าพวกเธอถามตถาคตแม้ตถาคตก็จะอธิบายอย่างนั้นเช่นกันขอพวกเธอจงจำเนื้อความนั้นไว้เถิดเมื่อครั้งพระพุทธองค์ประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงตั้งพระมหากัจจายนะไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในฝ่ายผู้อธิบายเนื้อความย่อให้พิสดารท่านพระมหากัจจายนะเถระดำรงอายุสังขารโดยการสมควรแก่การแล้วก็ดับขันธะปรินิพพาน